яаж зөв сэтгэж бодох вэ гэдэг. Уул нь бол энийг нэг яриад байхаар сэтгэв бас биш юм шүү. Ялангуяа монголчууд асуудалд рационал ханддагаараа бол нэлээ дээгүүр орд хүмүүс юм шиг байна. Гэхдээ хин нэг хүн одохгүй 2 хоногийн дараа дэлхийн сүрэн коронавирус баруун тишээ нална гэхээр л лааш хөтэн судалж аваад гэр аваад байгаа болохоор бас ярихгүй болохгүй. Та нар сая төгрөг өгнө. Эртний хувь гэнэт нөгөөдөл нь наач ямарч болцсоо. Монгол улс юм мөнгө авахгүй ярьжсэн 7 хоногийн дараа тэгвэл би сая 500 өгнө гэж ингэхээр оо тэгвэл сая 500 аа гэж сонголт хийгээд байгаа болохоор. Ер нь хүмүүс асуудал яаж хандж байгаа тэр хандлагад ер нь ямар асуудал байна гэдгийг байнга ярилцаж тэгээд нийгмийн үйл явдал болоход хуйлрал үүсээд байгаа. Нэг нэгээ дагаж ханараад байгаа. Энийний цаана байгаа тогтворгоо өөрийгөө хамгаалж чадахгүй. Сэтгэлгээнд бид нар зайлшгүй байнга л дохио өгж явах хэрэгтэй байна гэж ингэж боддог учраас. Өнөөдрийн бидний энэ ярилцлагын сэдв зайлшгүй хэрэгтэй болж гарч ирдэг. Тэгээ ер нь бол хүн бол байнга л бодож идэв. Бодохыг бол бид нар үргэлж өдөр тутам хором тутам хийж лээдэг. Унтаг бол унтцсан ч гэсэн заримдаа зүудлээ. Тийм болохоор энийг юу гэдэг нь бодох гэж юу юм бэ гэж яривал утгахгүй. А гэхдээ энэ дотор ер нь бид нэр өөрсөндөө үр өгөөчтэй зөв асуудлыг өөртөө ашигтайгаар эрг үр дагавартайгаар боддог нь хэр их вэ гэдгийг ярихаар харин асуудал өөр болж эхэлдэг. Тийм учраас бид нэр рационалаар өөрөөр хэлбэл өөртөө позитив хандлагаар сэтгэх тэр сэтгэлгээний арга барилыг байнга өөртөө нэгдүгээр сануулж яах. Хоёрдугаарт өөрт байгаа мэдлэгээ сэргэж ашиглаж яах. Гуравдугаарт нь өшөөж цаашаа шаардлагатай бол сэтгэлгээнийхээ арга барилд суралцж яах гэсэн ийм хэрэгцээний үүднээс бид нөгөөдрийн зүйлийг ярьж байгаа. Хүмүүс ер нь бол аливаа зүйлийг бодохдоо хид хидэн зүйлийг дандаа дагуулж авч явдаг хэрэггүй зүйлийг гэж хэлж байна. Энийн нэгдүгээрт бол бид нар сэтгэлийн хөдөлгөөнөө дандаа хамт авч явдаг. Хоёрдугаарт итгэл үнэмшил, сүсэг бишрэл аливаад хандлага дагуулж авч явдаг. Ингээд яг ийм сэтгэл хөдлөл эсвэл юмд хандах хандлага энэ бүхнээ тээж явж хагаад шийдвэр гаргасан тохиолдол бол бид нар дандаа алдчихэд. За гуравдугаарт нь бол бид нар бодох өгдөл дүгнэлтийг шийдвэр гаргахтаа баримтлах логикийн дөрвөн хуйлуудыг бас мартчихдаг. Энэ гурван зүйлээс болоод бидний дүгнэлтүүд дандаа буруу болж эхэлдэг. Зөвхөн юу гэдэг нь одоо таалагдсан залууд юм уу бүсгүүтэйгээ үерхэх хайр дурлалын сонголт хийх гэж байгаа бол энэ дээр би тэр хүсэл зориг таашаал мэдрэмж юу гэдэг тэрийг авч явах ёстой гэж хэл тэрийг зөвшөөрөх ёстой байх л та. Тэр чинь одоо сонголт хийж байгаа юм чинь. Тэр нөгөө хүсэл зоригийнхаа сонголт хийж байгаа. А юм удалдаж авах юм уу өөрийнхөө хувь зээлтэй холбоотой шийдвэр гаргах гэж байгаа бол ер нь тийм зүйл огт ээж болохгүй юм байна. Тэгээ бүр зүгээр би хувьдаа бол ер нь нарийн яриул тэр хайр сэтгэлийнхээ асуудлыг ч гэсэн шийдэхтэй. Одоо нэг орсуудын хэлдгэр хүүтэн толготой халуун сэтгэлтэй тийм ээ. Нөгөө холодная голова горячее сердце гэж ярьдаг. Тэр чинь бас байж ах хэрэгтэй юм байна. Ихгүй яагад гэвэл гэдэг болгонд нь субъектив хандлага байсан л тохиолдолд алдаа гардаг. Бүр алдаа гарахтаа бол дандаа дараа нь засч болохгүй алдаанууд гардаг. Тэгээ шийдвэр чиний дүгнэлт чинь дараа нь шийдвэр болоо тэгэл чи цаашаа нэг замаар яваад өгдөг учраас. Хүн ер нь сэтгэлийн хөдөлгөөндөө захирагдаж дүгнэлт гаргадаг тохиолдол бол бүр дэндүү хавтгай учраас би бол яг энэ дээр одоо жишээлүүлгээ ярих хэрэг. 1993 онд Москва хотод одоо манай Монголд одоо инээдэмтэй 10 жил тасралтгүй үргэлжилж байгаа ийм заллингийн хэрэг Москва хотод гарсан байна. Тэнд бол алтартай олон улсын гэмт хэрэгтэн Москва хотын хэмжээнд 300 охид бүсгүйчүүдийг цуглуулж аваад гэрээ байгуулаа. Тэгээ 7 хоногийн турш маш ашигтай бизнесийн саналыг москвичүүдэд тавьсан. Москва хотын. Таны мөнгө $300 та тушаад 7 хоногийн дараа тэрийг $600 болгож өсгөж ав. Тэгээ реклам яваал тэр салбар компани салбар нэгжүүд дээр очихоор охтууд гэрээ хийжсэн. Гэрээ хийгээд. За ингээд пош гаралтай алдартай зэллэн хийдэг нөхөр Москва хотод 7 хоног ажиллаад $400,000 аваад алга болоод гэсэн. Тэгээд тэр хэргийг одоо та нар зарим нь мэдэх бах. Тэгээд энэний цаана юу болсон бэ гэхээр юунд мөнгө өгчөө? Ямар гэрээ байгуулчихв гэдэг ингээ хүмүүс дараа нь ингээ мөрдөлт яваад, мөрдөн байцаалт яваад шалгасан чинь хүмүүс бол ингээ юун дээр очисан баг, компани дээр очисан баг. За тэнд бол компани төлөөлөгчгээ залуу эмэгтэй сууж байсан. Тэрний саналыг сонссон. Тэгээд тэр бол бүр итгэж болохоор хүн харагдсан учраас би итгээд гэрээ байгуулад $300 тушаасан. Залин нь өөрөө төлгөөтөөсөө ч ихний процесс 600 олгоод өгсөн тэр шуум сонссон. Гэт ингээ хоёр өгчин төл. Гэхдээ тэр одоо ямар хүнд итгээд энэ гэрээнийхэн агуулгыг цаа харахгүй та гарын үсгээр зурчихсан гэсэн. Нэг л одоо тийм харж хараал ер нь итгэл төрөөд байсан гэ. Тэгээ ингээд аваад үтсэн сүүлд нь Америкийн экспертүүд нөгөө та нар нөгөө baby face залилуулсан байна шүү дээ. Хүүхтэрхүү царайтай хүнд. Тэгээ нөгөө мөрдөнгүүд ингээд бүх сэжигтнүүдэд авчираад харсан чинь бүгдээрээ ийм дуурах царайтай том бүлтгэр нүдтэй өндөр хамартай хацран дүүрэн жижиг хамтай жижиг хамартай юм ихтэй ч. Энэ үс сэтгэл судлалын шинжилгээнаар бол өөрөөр л хүүхтэрхүү царай боё baby face гэж хүн дандаа итгэцгдэг юм ярихаар нь хүүхэд байна гэж хараад ингээд хэлсэн болгоно үнд хүлээж авдаг тийм царай байсан. Тэгээ энийг бол залилан бичих гэмт хэрэгтэй ашигласан ба. Тэгээ би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэхээр хүмүүс өгүүлт гаргахтаа нөгөө эдийн засгийн тооцоо энэ мөнгө яаж эргэлдээд ямар одоо арга замаар өсөөд үржээд надад буцаад ашиг хонжоо мөнгө болж орж ирэх нү гэдэг ботхосоо илүүтэйгээр яасан бахна. Харьцаж байгаа хүнээ дүгнэл шийдвэр гаргаж байгаа ч шээд. Ийм шийдвэрийг бид нар маш их гаргадаг. Өдөр болгон сэтгэл хөдлөлөөр уур хүрсэн үед санал тавихад үгүй. Их сэтгэл хөөрсөн баяртай хөөртэй байх үед тавьсан санал заа. Дандаа субъектив хандлагаар шийдвэрүүд гаргадаг учраас бидний шийдвэр рационал байхтай их хоор болчиход байна. Дараагийн нэг бидний зайлшгүй ярьж явах хэвээр зүйл бол ялангуяа монголчуудад бол мухар сүсгийн асуудал. За бусад улс үндэстнүүд үүнтэй зэрэгцүүлээд ялгуурлан гадуурх үзэл буюу аливаад ялгууртаа тэгшүүс хандлагыг рационал сэтгэлгээний ганц дайсан гэж үздэг. За одоо мухар сүсгийн тухайч одоо юу хэлэх вэ? Хэвээ үзэгдэл болчлоо. Булган дээлээ шатаа. Барцад учирсан байх хэрэг гүүж гараа шатаадаг. Би энд шашны ямар нэгэн мораль хим хэмжээ дагаж мөрдөхтэй ёс зүйн хэмжээний тухай философи сургаална. Тэгээ энийг бол асуудал болоогүй. Бид нарт шал өөр зүйл байна. Мухар сүсэг. Яагаад энийг хийх ёстой вэ? Юу болов гэдэг дээр яагаад гэвэл гэдэг үндсэл нь тэгсэн. Багш тэгсэн. Энийн цаанд бас дахиад бид нар дотор бидний заримд нь ялгуурлан гадуурхах ч үзэл бий. Зарим хүмүүс бол өөр хангайхан хөөдгөө хүмүүс гэж итгэдэг. Эсвэл усынхны тал нь дарга тал нь хулгайч гэж боддог. Өөрөөр хэлбэл бид нарт ямарваа нэг юм дүгнэлт хийхдээ дандаа субъектив факторыг үдирдлэг болгоод оо ийм хүмүүс ийм л байд юм. Эмэгтэй хүмүүс ийм, эрэгтэй хүмүүс ийм. Жишээлбэл эмэгтэй хүний өснө нурт хоан богино. Тийм учраас бол бид нараар хамаагүй сэрэсний мэлгэж болохгүй. Тэгээ өөр хангайхан бол ер нь их хунш муутай хүмүүс. Тэгээ цагдаа цагийн найз. Сайн цагдаа сарын найз. Тэгээ энэ бүгдийн цаана бид нар дахиад нөгөө альва асуудлыг үнэлж дүгнэхтэй дандаа субъектив хандлагаар асуудал ханддаг юм явлаа. Энэ бол ерөөсөө хин нэгний одоо оо ийм болохгүй тулд яах вэ гэж дасгал сургуул хийгээл штанг өргөлч гэдэг юм ном уншаал тэгэл дээд боловсрал эзэмшиж сурдаг зүйл биш л дээ. Энэ бол зүгээр дадал. Тэгэ энэ дадлыг бид нар алдчих юм бол нөгөө алдаа гараад идэх учраас бид нар яг энэ дадлыг байнга өөрсөндөө авч явах хэрэгтэй болоод. Тийм учраас бид нар өнөөдөр нөгөө либертар үзлийн дундуур энийг яриад байгаа. Миний хувийн амьдралын намтар дотор надаар мухар сүсэг дэндүү хөт айчинжээс учраас би энийг бүр их хурцаар хүлээж авдаг, хурцаар илэрхийлдэг. 1993 онд мар зуулын ослгээ болоход миний их татны хүн алга болсон. Тэгээд 20-д оног чи одоо Монгол улсаар бөө удган эдтэн шидтэнгүүд одоо тоглолоо шин. Онгоцон цугал одоо энэ уулын орой дээр байгаа хэлцсэн. ийм газар бууцсан байгаа гэл ингээл ерөөсөн. Тэгэд бүхэл бүтэн одоо техникийн шинжилгээ хааны боловсралтай инженерүүд, физикч, математик, ер нь байгалийн шинжилгээний бүх талын боловсралыг эзэмсэн эсгэгч нар түүний тэдгээрээс бүрдсэн удирдлага бүхий байгууллага тэгээ нэг онгоцон тослсон хүмүүсийн ар гэрийнхэн бүгдээрээ нийлээд нэг 10 тооны үзмөрч бөө мэрэгч төлөгчнөрийн тоглоом болол ингээл нисчихэл шүү дээ. Аа ерөөсөө л одоо тэнд байгаа ингээл тэгэхээр нисээл. Тэгэл зарим нь одоо гоо яач тооцсон онгоцныхын бинт зэрэхгүй тэгэхэд тэгсэн ирнэл нисээд иддик. Тийм тэнэг байсан байхгүй. Тэгээ хөндлөнгөөс харахад тийм боловч одоо ингээд та нар өөрсдөө бодорой хин нэгэн ямар нэг юм хийхэд үгүй зүгээр л эрүүл ухаанаар тоолоод химжээд тийм ээ болох уу болохгүй бодиттой баримтууд нь юу байна вэ гэхээр ямар ч бодиттой биш зүйлүүдийг энэ мухарсхийг ярьдаг сурталтай хүмүүс ярьж байхад бид нар дагч л үүд. Тэгээ тэр нь эрслээс болгоомжлох сэтгэлгээ зас юучсан хийчих тэгэл хажим нь юуч болох үнч байх юм юм яаж ингээ нөө ботхосо залхуураад байд юм уу эсвэл ботхосо айгаад байд юм уу бодит байдал руугаа очиж юма тоолох химжих өөрөөр хэлбэл 10 жил чингээ залхсан тэр сэтгэлгээний арга барилаа шууд хаяад тэгээ мухарсхийн араас хүмүүс их дагаад байдаг учраас энэс бид нар их боломжтой байх хэвээр уулын биднэрт рационал сэтгэлгээ гэдэг ямиг бол ерөнхий боловсрлоор хандлан заасан юм рационал сэтгэлгээ логик юу гэдэг юм шинжлэх ухааны үндэстэй юмд хандах гэдэг тухай бид нар үнэндээ бол нэг дээр нэмэх нь 2 нэгийг тэнцүү 2 гэдээ ингээд заалгаж явахдаа физикээр хуйлуудыг физикийн хуйлуудыг хиймээр уруулын зүй тогтлыг заалгаж явахдаа бид нар уулна энэ рационал сэтгэлгээнийхээ суурийг авцсан юм байна. Тэгсэн хэрнээ дорхно тэрийгэ хаяад гүг авчдаг. Ийм учраас бид нар бол зайлшгүй асуудалд ирүү саруу сэтгэлгээр хандах. Тэгэж ирүү саруу сэтгэлгээр хандахын тулд саяны миний төрөө ихний 2 зүйл болох сэтгэлийн хөдөлгөөн мухар сүсэг болон хандлага гэсэн гурван юм а. Ямар нэгэн юмыг бодох, шийдвэр гаргах, дүгнэлт хийх үйл ажиллагаа явуулах та. Хөөе, миний тэр хаана байна? Би тэрнээгээ оруулж бодоод байна уу? Тийм ээ. Эсвэл тэрэнгүү шийдвэр гаргаж гинүү гэдгээ нэг анхаарчаа. Оны улсын хурлын сонгуулиар та нар мэднэ. Эрдний хувь, эх орны хишиг гэдэг хоёр зүйл үүсэлцсэн. Тэгээ эрдний хувийг бид нар бол сая төгрөг иргэн болгонд энэ газрын байлгаа ингээд аваад өх болцоотой. Тэгээ тэрний төлөө өмнө ингээд хөрөнгө осгоч. Тэгээ иргэддээ өгнөхөд тэх юм уу гээл тэгжсэн. Тэхэд сөрөг хүч нь ямарч олцсон байхгүй. Тийм мөнгө байхгүй. Тийм мөнгө олохч боломжгүй гэж ярьжсэн. Дараа 2-7 хоног хэртэгээр тийм мөнгийг бид нар олно. Тэгээд сая биш бид нар харин сая 500 өгөнөхөд хүмүүс сонголт ийсэн. Сая 500 байна. Эний цаана юу болсон бэ гэхээр яг үнэнээ хэлэхэд үйл явдал факт баримтыг дүгнэхээсээ илүүтэйгээр хүсэл зоригоор л шийдвэр гаргасан. Тэгвэл гоё л доо. Би ч гэсэн сая 500 амаар л байна шүү дээ, тийм. Эндээс бид нарын 3 дахь одоо өөрөөр хэлбэл рационал сэтгэлгээний зарчим болох факт баримтанд түшиглэж өөрөөр хэлбэл мэдээлэлд мэдлэгтэй тулгуурлаж шийдвэр гаргаж дүгнэлт хийжээ гэсэн зарчим байна. Энэ бол одоо бид нарын өөрөөр хэлбэл сэтгэлгээний арга барилын асуудалд хандах, бодох, дүгнэлт гаргах чадварын хамгийн чухал хэсэг нь. Бид нар бол мухар за тэрнээс ангид байхыг бол нэг төвөггүй хийж чадна. Сэтгэл хөдлөлөө дарж чадна. Юмыг дахин дахин бодоход дахиад нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөний байдлаас гарчгаад бодоход асуудал рационал хандах боломж үрддэг. За харин одоо 3 дахь нь буюу бодохгүйгээр дүгнэлт хийхэд бол харин байдал бол тун хүнд бол. Их их тохиол бид бодохгүйгээр дүгнэлт хийдэг. Хүслээр эсвэл ерөөсөө өгсөн мэдээллийг үнэн даваад. Тэгэхээр хамгийн шин соргаг байж магадгүй би нэг жишээ ярихад сая ч одоо нэг улсын хурлын гишүүн нэг залуу эмэгтэйтэй холбоотой тэрний энэ вэ гэж зураг харуулаад явангаа алдлаа. Яг хүмүүсийн хандлага дотор байсан хамгийн харамсалтай юм нь энэ зурган дээр тавигдсан хүн энэ хүн хоёр холбоотой ямар баримтаар нотолсон бэ гэдэг дээр хинч анхаарлаа хандуул. Зураг харуулаад энэ эмэгтэй тэрний нууц амраг, нялх нууц амрагын тэгэл бүх юм ойлгомжтой байгаа зүйл. Балиар хүүхэн бэ, балиар залуу байл гэл явчихсан. Ичүүл таарна. Гэхдээ яг хуу үнэхээр тийм байвал ичүүл таарх л байна. Тэ мэ? А хамгийн гол нь энэ хоёр юугаараа холбоотой нь юугаараа нотлогдсон бэ гэдэг дээр яг үнэн хэлэхэд асуулт хийж тавиагүй. За асуулт тавьсан газар байв сайн байна. Асуулт тавьсан бол бүр сайн. А зүгээр энийг би яагаад урсан бэхээр бид нар ихэнхдээ энд мэдээлэл өгвөл энэ үйл явдалтай холбоход шууд голын холбоосыг нь ерөөсөө авч үздэг. Ерөөсөө авч үздэг. Ийм ч учраас PR бүр дүрэн байдаг. Голын холбоосон дээр хүмүүс муу ажилладаг учраас хүмүүст нь тэр холбоосыг зохиогоод өгч. Тэгэх юм бол тэр чамд явна, автна. За хүмүүсийг хуурах маш амархан. Чамд мэдээлэл өгнө. Мэдээллийн 50% нь үнэн байх хэвээр. Үлдсэн 50% нь чи юу өгөхөлдөх чинь тэрийг өг. Тэр чамайг тгийж хилжилээ. Худлааг үйл тэр чи асуугаарай. Тэр хоёр чинь нэг анги хоёр байхгүй. Тэр хоёрын нэг ангийн хоёрыг болохыг асуусныхаа дараа нөгөө хүн миний тухай яг тгийж ярьсан байх. Муу аснаа. Итгэж эхэлт. Энэ бол PR-д одоо ялангуяа энэ хувь сахиулах байгууллагын гүйцэтгэх ажил гэдэг нэрлэлдэг гэмт хэрийг илрүүлэхэд энэ тэр толгой тарих муутай хүмүүсд бол маш их хэрэгэлдэг арга байхгүй. А одоо харамсалтай нөгөө толгой тарих муутай хүмүүсийнх нь хувь нэмэгдчих гээд болж байна. Тэгээ энийг бид нар нөгөө яг ийм мэдээллээр дайжгнаж, мэдээллээр тоглож, мэдээлд анализ хийж дүгнэлт өгч чадахгүй чадваргүй байдал байгаа хүмүүсийн энэ сул талыг ашиглаж нийгмийг ингэ докторгүй байлгаж байгаа энэ үед бид нар байна л да. Нийгэм нь өөрөө хүмүүс нь өөрөө асуудал рационал хандаад ирэхээр юугаар нотлогдож байна, баримтууд нь юу байна, тэр баримтуудаас би яаж дүгнэлт хийх үү гэдэг мэдээд ирэхээр савлахаа болчихдг. Нийгэм савлахаа болчихдг. Ямар ч сүртэй PR хийгээл одоо ингэсэн байна ч гэдэм эсвэл титэн төгрөг үгэн танд тестэ үнэхээр тестэ галзуу ашигтай санал тавьж гэнэ гэд хилээд хилээд тэрэнд хүмүүс нөгөө автхаа болоод ихсэн тэр үед нийгмийг савлуулж гаргадаг шийдвэрүүд явж хөөлд. Яг хав сонгуулийн үеэр бол бид нарыг бүр ямар ч одоо айхтар нямбай чамбай юмд ханддаг хүмүүсийг бүр одоо яа яа гэтэл нь бөмбөгднөлтөө мэдээлэл бөмбөгдөө тэгээд хүн бол автах тохиолдол байна. Гэтэл өнөөдөр одоо тийм эрчимтэй, зоригтой өөрөөр мэдээллийн 50% нь үнэн, үлдсэн 50% дээр нь худлаа өшөөр 80% нь худлаа мэдээлэл өрн бүгдэд голынхон холбоос нь олж чадахгүй бодлож байгаа хооронд 20% ховсдно гэдэг тийм эрчимтэй үед нь биш байхтаа л бид нар савлаад байна. Тэгээ энэ бол юу хэлж яах вэ? Бид нар ч яхаа харахгүй рационал сэтгэлгээ асуудал бодиттой хандах чадвар дутагдаж эхэлж байна гэсэн үг юм. Тэгээ бид нар энийг өөрөөр хэлбэл нөгөө нийгмээ барьж явдаг ялангуяа оюунлаг хэсэг нь илэрхийлж гаргаж ирээд тэгээ нөгөө нийгмийн савлгааг зогсоож авахгүй бол энэ савлгаанд бол яг үнэн хэлэхэд ингээд нааша чааша савлаад байвал нөгөө талханд ойчрулж байгаа зодолтод нэгээ алцдаг шиг тийм тэнэг тэнэг үр дагаврууд маш их гарах учраас сэтгэлгээний энэ зөв арга барил суралцахын тулд юу нь яах ёстой вэ гэдэг дээр би нэг хитгэн зүйлийг хэлээ. Тэгээ хэдүүлээ. Ер нь хүний сэтгэн бодох дүрэн бол маш энгийн юм шүү дээ. Логик гэж ярьдаг, эсвэл одоо critical thinking гэж ярьдаг, эсвэл рационал сэтгэлгээ гэж ярьдаг. Ер нь аливаа асуудалд ерөөс харуул хандаад зөв дүгнэлт гаргах дээр тэрий чи яаж хийдэг юм бэ гэх юм бол дүрэн бол маш энгийн. Одоо хамгийн харуугаар хэлвэл юм их тоол. Тий, тоолоод байл гэж хэлэхээр. Тэгэд өгдлүүдээ авч байгаа тэр өгдлүүдээ үнэн байна уу хутлаа байна уу үнэн байна уу хутлаа байна уу гэдгийг шүрдэл дүгэлт гаргах л явдал юм байна. Зарим тохиолдолд яг хүмүүс нөгөө зөвхөн одоо асуудлыг юу болов гэж хүлээж аваа юу болов гэж дүгнэхээсээ илүү одоо энээс ямар үр дагавар гарах вэ гэд арай бүтэл сэтгэлгээ шаардаад ирэх үедээ өөрийнхөө зүйг яаж нотлох вэ гэдэг төвшөнд очиж болно. Тий. Ялангуяа одоо нөгөө өмгөөлөгч энэ төр хөлдөлт бол өмгөөлөгчийнхээ эрх шиг хангахын тулд тэр факт баримтуудыг яаж тайлбарлаж зөвөө нотлох вэ гэдэг рүү очиждаг. За тэрийг болио. Тэрэн дээрээ очихын тулд эхлээд ерөөсө боддог дүрм юу юм бэ? Өгдлийг хүлээж авдаг дүрм юу юм бэ гэдэг л. Сэтгэх дүрм маш энгийн. Чи юу мэдчихэ? Нэмээд ямар мэдээлэл вэ? Энэ мэдээллүүд аль нь альныгаа дэмжиж үгүйсгэж байна? Эндээс чамд ямар дүгнэлт ирэх вэ гэдэг. дүгнэлт гаргахад нэг зүйлийг гол төлөв марцчих гээд, тэр бол чиний дотоодод байгаа интимема буюу дотоод мэд өөрт байгаа мэдлэг чинь заавал хэрэглэгдэх ёстой. Тэгээд тухайн үйл явдал нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллүүд үнэлэгдэх ёстой. Хэдий чинээл авч чадах хэмжээгээр бүрэн мэдээлэл авна, тэрэн дээрээ чи дүгнэлт гаргана. Энэ бол чиний хувьд гаргаж болох хамгийн зөв шийдвэр. Мэдээллүүдийн хооронд нь хоёрхан аргаар холбоно. Ба эсвэл, тийм ээ. Дэмжиж байгаа, дэмжихгүй байгаа. Хүмүүстэй ярихад марах гэдэг дээ. Монгол хэл дээр бол олон холбоос өгүүлбэрт ба бөгөөд буюу өөрөөр хэлбэл тодруулбал тухайлбал жишээ нь үнэн эрэг дээр логикоор нь аваад үзэх юм бол хүмүүсийн мэдээлэл солилцож байгаа энэ харилцаанд мэдээлэлт ч тэр өгөгдөл ч тэр хоёрхан холбоос үүдэг. Ба эсвэл. Тэгээ чи өгөгдлүүдээ тэр л хоёр холбоосоор л холбов. Тэгэд нэмэн хасна гэх юм уу та. Энгийн нэрэлвэл одоо тоонд ол сайн байх хэрэгтэй юм шиг. Дүгнэлтэнд нөгөө төрүүчийн ярьдаг сэтгэлийн хөдөлгөөн эсвэл одоо субъектив хандлага хүсэл таашаал гэдэг юм ороогүй. Өгөгдлүүдэд өгсөн чиний үнэлгээ. Тэгээ тэр өгөгдлүүд чи өөрөөсөө нэг нь нөгөөгөө нотлоод дэмжиж эсвэл няцаагаад үгүйсгээд өгнө. Тэрнээс чиний дүгнэлт гарна. Тэгээ чиний тэр дүгнэлтээс үйл ажиллагаа чинь л явна. Хатуу хүүтэн тооцоо гэдэг чинь нэг тийм сүртэй ч юм биш. Ердөө л юу байгаа түүнд итгэх тухай. Тэ эсвэл юу байгаад хүсэж итгэх тухай биш. А харин яг уу энэ дунд нөгөө логикийн дүрмүүдэд мэдчихвэл зүгээр. Ялангуяа алдаа гарахгүй. Парадокс ч юм уу софизмд орчихгүй. Паралогизмд орчихгүй зүгээр. А тийм цэцэрхлүүд зүйлүүд нөгөө нийгэмд гоё болж маш их гараад байгаа учраас хүмүүс бас тэрийг ингээд дагаж явах явах гэдэг. Гэхдээ тэр угаасаа өөрө хариулт шийдэл хилж өгдөггүй учраас нэг сүртэй юм биш. Дараагийн ярих ганцхан асуудал байна. Энэ бол мэдээллийг хэрхэн одоо үнэлэх вэ гэдэг. Аа, хуульчдынхаар бол нотлох баримтыг үнэлэх гэдэг тухай асуудал. Ирсэн болгон өөрөөр хэлвэл шууд үнэн давагдахсгүй. Өөр бидний ярьдгаар бол сая бид нар мэдээллүүдээ өгдлүүдээ үнэлэн тэгэл өнгөрчлөө. Гэхдээ тэр өгдлүүдийг үнэлэх гэдэг өөрөө жоохон зовлонтой. Тэр тэгсэн. Тэр тийм гэл ингээд чамд дөржийн тухай 10 хүн мэдээлэл өгчээ. 10 хүний өгсөн мэдээллийг шууд үнэнд авч болохгүй. Тэр 10 хүн 10 ашиг сонирхлоор мэдээлэл өгсөн. Зарим нь дургуу, зарим нь дуртай, зарим нь дүүн, найз нь. Тэгээд өөрөөр чинь шийдвэр гаргуулахын тулд тэрийг тэнгэр тултал магтсан ч гэж магадгүй, газар доогоор оруулалт муулсан ч гэж магадгүй. Эсвэл чамаар шийдвэр гаргуулахын тулд мэдээллийг хуурамгуулсан ч гэж магадгүй. Тийм учраас мэдээллийн үнэн бодит хэсгийг шалгах ёстой. Мэдээллийн үнэн бодит хэсгийг шалгах ёстой. Шалгадаг ганц л арга бай. Шалгадаг ганц л арга. Эд мөр юм байна. Фактууд. Үйлдэлүүд. Өөрөөр хэлбэл мэдээлэл фактор нотлогдох ёстой. Үйлдэлээр нотлогдох ёстой, баримтаар нотлогдох ёстой. Баримтаар нотлоод авчих юм бол чи одоо нөгөө мэдээлэл үнэнд авсан гэж болно. А нөгөө баримт маань харин бас зохиомжтой байх үү? Тэрэн дээр жоохон боломжтой. Ингээл байвал цаашаага а энэ үнэн гэж шалгах гэж шалгаал яваад идэх зовлонтой хүн гарна л та. Тий. Ялангуяа хөөлчд бол яг ингээд шалгаа авчдаг их зовлонтой хүмүүс ээ. Гэхдээ зүгээр. Мэдээллийг шалгах. Тэгээд за энэ үний юм байна. Энэ хүний тухай дөржийн тухай дулам ингэж хэлсэн. Дорж ийм гэдэг нь ийм баримтаар нотлогдчихэ. Дүнгийн хуудасаараа, сурлагын дэвтрээр эсвэл хийсэн номооро, хийсэн бүтээлээр, хийсэн гэмт хэрэгээр тийм гэдэг нь нотлогдчихэ. Одоо энэ мэдээлэл үнэнд авч жагаад ингээл дүгнэлт гаргав.